Matthew 2. Herod kin mokwangige Juda town Bethlehem kamunige Maria Yesus kugyongwa. Yesus kugyongwa moko ande umarairo purpol singwa yomba ye un Jerusalem undre anakra bog yet ndingwa.
Juda yomba eni kingno ngakwambo iago mume.
No ande umarairo kukurimo kandre ananon dembe karob eretenamne ndipre umga.
Ye tingo kin erot ka ipirtre kinde purwa. Te Jerusalem yomba yembog agye mekwa iprabra pirkwa. Ana erot ermok priskande wage ya te lo mbege tengwa yomba dimaga isi krapok purwa.
Yomba erina buga yage ye morambe dingra ikamun ago morambe dingune.
Ana ye yek ditengwa.
Bethlehem kamun judia magan. Purwet kayep muno mboko pangwa. Godiet ndungwa Bethlehem kamun nene Judia magano mogo suk mekwa yamba kamuno yongwa yemna ene atne kaima ta mokit nga ene mna king ta morambuka ye na yomban ma Israel suk morambuka
ye ndingo erot pritre ana ye andu mara iro pripo singwa yomba wingwa igra upmangere diindre kukuri unongo gongwa ngemu ikrende ndiperare purkwa. Ana ye gertre Bethlehem kamun enak mendungwa.
Ene pi waga eren togo ka kembra kanyo. Ana kani bi kande unna di narimbi na ama pi kan dembe karok eretenaka.
Ana kin kamo pritre ogwo ye ende engwa. Ye bi konbo andu umara iro kukuri. Kanengwa igra asu unongu pi ogona yeite pi benga gilti mokmara. Yungu ike mitna koko gindi pangwa. Ye kukuri pangwa kandre ngun kande kende kaima yengo. Ye ndingu pinga gilti ma Mariam bok miurgo kandre ana mange dengokuno bondo dembie karaugere tengwa. Ye gere pandege ana ngak mbona yauro golia kungwe ya te paura ndemino orgwa I mundu argan pre tengwa. Ana neno kande ukumbumna yendigne erot mokmara pigrion ditongo. Ana ye konbo pereda endigne yunguno mugengwa. Prepol singwa yomba igra endipi endengo ana Joseph ufamara ya kande anglomo ukumbumna yek ndungwa.
Ene ande gakembra mambo auri imin tege ende isip magan pio iliepi mokpaimbi na ka aketa ene nditenaka. Trakpre, erot yeng kakembra, dogokan indre, singkorake ndungwa.
Yet ditongo, Joseph ye endwer, andik kakembra mambog, auro yungo, tegen di isip engwa. Ye isip mok paingo erot ngokwa. Ana probet ye yakande kamo, tandungwa I paingwa. Ye yet ndungwa.
Na wana isip magan moko, agendi menda ringe.
Engile, kin erot yek, purkwa. Ande umara yomba ye kakimbin ditendre endengwa. Ibre ye den pon kumpurkwa. Yek pre yomba diendungo Bethlehem kamun kande ya kembra winambundi yak nga kembra buga ingu suo mog endatne wingwa isugo kondingwa. Trak pre ero der mog yak nga buga ingu suo nengwa singolo ndungwa. I ogna kana nomane paipol sungwa. Yomba ye kukuri kokwa ingemu inditengo, ye purkwa pre yek orkwa. Ye gerikwa I probet Jeremiah katan dungwa pangwa I pa ingwa.
Raman dumu kande suna, kai kakane kande ere temper mba I mekwa. Resele nangima wage, kain orkwa, yende munduo siya undename dingwa mba ye manen di purkwa. Sarat pre ye nangima prabra ngo kondingwa.
Erot goko anayakande anglomo ye isip maganiro Joseph ukumuna unongu kpi tongwa. Anglo ye ndi Joseph tongwa.
Ena ande kakembra mambo kakari yumin. Endi igine Israel magan ena ikniwo. Yomba kakembra sikorane ntingwa yomba mo ikira ngukondingwa.
Ye ndungo Joseph ande kakembra mambo auro yungo ye endi igine Israel magan engwa. Ban Joseph yet ndipurkwa. Akleas ye nem erot u sugo sin Judia king no mokwa. Ye friend Joseph Ige nambuga kundu ngokwa. Bango dukumbumna. Ye kandu tongwa bre. Ende ngalili magan town engwa. Yende be town takangi Nazareth wendimara igi mekwa. I prophet kandingwa pangwa I paingwa.
Ye Nazareth ne mwede nekwa.